Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
расійскія медыі працягваюць інфармацыйную вайну супраць Александра Лукашэнкі. Асуджаны на 5 гадоў кіраўнік шклоўскай суполкі БНФ Александр Фёдараў не трапіў пад амністыю. Прадпрымальнікі прапанавалі абвясціць развіццё малога і сярэдняга бізнесу ў Беларусі дзяржаўным прыярытэтам.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прыбыла ў Кабул, дзе запланаваная яе сустрэча з прэзідэнтам Карзаем, а таксама новапрызначаным камандуючым войскамі ЗША і НАТО ў Афганістане Дэвідам Петрэусам. Заўтра таксама павінна пачацца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная будучыні Афганістану. У ёй возьмуць удзел высокапастаўленыя палітыкі, каля 40 замежных міністраў. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун, які таксама возьме удзел у сустрэчы, заклікаў прэзідэнта Карзая расказаць пра канкрэтныя крокі ў паляпшэнні сітуацыі і дасягненні нацыянальнага прымірэння. Група кубінскіх палітвязняў, якія пасля нядаўняга вызвалення з турмаў прыляцелі ў Гішпанію, сёння падпісала зварот да Еўрапейскага звязу. У ім кубінцы просяць Еўразвяз не мяняць агульнай пазіцыі, якая ставіць умовай дыялогу з Гаванай паляпшэнне на Кубе сітуацыі з правамі чалавека. Аўтары звароту тлумачаць свой крок тым, што кубінскае кіраўніцтва не праявіла цвёрдага рашэння ісці далей дэмакратычным шляхам. Яны таксама адзначаюць, што іх ад'езд у Гішпанію нельга лічыць жэстам добрай волі, але адчайнай акцыяй улады, якая дабіваецца крэдыту даверу. У Грузіі публікавалі праект новай канстытуцыі. Праект новага асноўнага закона краіны прадугледжвае істотнае абмежаванне ўлады наступнага прэзідэнта, які зойме пасаду ў 2013 годзе, калі скончыцца другі тэрмін Міхаіла Саакашвілі. Незалежная канстытуцыйная камісія, у якую ўвайшлі заканадаўцы і юрыдычныя эксперты, ухваліла праект сёння пасля году дыскусій. Прапанаваныя змены ў прыватнасці пазбаўляюць прэзідэнта права на выбар кандыдатуры прэм'ера. Некаторыя апазіцыйныя партыі крытыкуюць новы праект, мяркуючы, што ён дазволіць Саакашвілі стаць паўнаўладным прэм'ерам. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла сённяшняе забойства журналіста ў Грэцыі. Паводле паліцыі, 37-гадовы Сакрат Джальяс, кіраўнік прыватнай радыёстанцыі, быў застрэлены трыма нападнікамі перад сваім домам у прыгарадзе Атэнаў. Прадстаўнік АБСЕ ў справе свабоды СМІ заявіў, што ўлады Грэцыі павінны забяспечыць хуткае і стараннае расследаванне гэтага забойства, а таксама інфармаванне грамадскасці пра расследаванне. Шэраг украінскіх палітыкаў зноў дамагаецца ўключэння Юрыя Лужкова ў спіс непажаданых для ўезду асобай. Падставай стала заява мэра Москвы пра тое, што Украіна павінна вярнуць Севастополь Расіі. У Сірыі забаранілі нашэнне нікабаў ва ўніверсітэтах. Нікаб закрывае ўвесь твар жанчыны, акрамя вачэй. Такім чынам, урад хоча пацвердзіць свецкі характар дзяржавы і спыніць наступ фундаменталісцкага ісламу. Раней Міністэрства адукацыі перавяло на іншую працу некалькі сотняў настаўніц, якія вучылі ў нікабах. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Я нагадаю, што мы застаемся ў эфіры да поўначы. Працягвай.